Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст і Дмітры Гурневіч. Тэма сённяшняга выпуску вельмі натуральная. Літаральна некалькі хвілінаў таму мы даведаліся абсалютна сенсацыйную навіну пра тое, што расійскі журналіст, крытык Путіна Аркадзь Бабченка, пра якога учора яшчэ перадавалі, што ён забіты, ён насамрэч жыў. І у Кіеве прайшла прэсавая канферэнцыя самога Бабченкі і кіраўніка службы бяспекі Украіны і генеральнага пракурора. Было паведамлена, у тым ліку і сам Бабченка патлумачыў, што гэта ў пэўным сэнсе была спецаперацыя, у якім менавіта, што сапраўды была замова на яго забойства. Замова расійскіх спецслужбаў, што расійскія спецслужбы нанялі на гэта грамадзяніна Украіны, і як бы ўжо украінскія спецслужбы вырашылі правесці, ну, вот такую, так бы мовіць, аперацыю, давесці гэтую замову амаль да самага канца. І акрамя таго, учора вот адбылася гэтая, так бы мовіць, інсцэніроўка, там нават па тэлебачанні, так бы мовіць, паказывалі цела. Вось. Ну і вот сёння як бы такая сусветная сенсацыя, это, дарэчы, такое ўражанне, это трэцяе яго нараджэнне. Ён літаральна за дзень, да, вот вчорашняга гэтага замаху, прыгадаў, што 4 гады таму, якраз вот в гэты дзень, а это і ягоны дзень нараджэння, ён павінен так. Быў сесць самалёт вертолёт украінскага генерала. Ён па нейкіх прычынах яго не сеў, генерал сеў, вертолёт паляцеў і вертушку збілі. Вот. І ён кажа, ну вот тады было маё другое нараджэнне. Ну, вось зараз, як бы адбылося яго трэцяе нараджэнне, фактычна.
Ведаеце, мне 34 гады, я яшчэ такога ніколі ў жыцці не бачыў, не чуў, толькі ў фільмах. І ўпершыню ў жыцці я бачу жывога чалавека, па якім учора плакаў увесь свет. Я літаральна пару секунд перад тым, як мы прыйшлі ў студыю, паглядзеў, як ён выступаў, чалавек усміхаецца. Гэта штосьці проста неверагоднае. І, канешне, я зараз, можа, авансам гэта скажу, але гэта сведчыць пра, мне падаецца, пра нарэшце рост эфектыўнасці украінскай дзяржавы, якое шмат хто ў свеце называе failed state. Таму што штосьці такое закруціце, каб гэта яшчэ ўчора не выйшла на першым канале ЦНТВ, што ха-ха-ха, украінцы хацелі разыграць, а мы ўсё знаем, і што гэта ўсё атрымалася. Это сапраўды штосьці неверагоднае.
Да, да, вы маеце рацыю, таму што мы ведаем, што ў прынцыпе дзяржаўная сістэма Украіны, яна і, так сказаць, з дзіркамі, і шмат там розных людзей працуе. Вот. Не ўсе з іх лаяльныя Украіне, а то, што вот так атрымалася, як бы это ўсё прынамсі адні суткі схаваць, не даць, так бы мовіць, этому выліцца. І акрамя ўсяго гэтага, ведаеце, это даволі моцны, канешне, як бы сказаць, паліталагічны, палітычны ход. В этом сэнсе вот уже сёння ж выступаў генеральны пракурор. Ну, вот это як бы забойства, якое не адбылося, яно ў значнай ступені як бы здымае з украінскай дзяржавы пэўную адказнасць за тое, што шмат якія забойствы не раскрыты, і он вот просто выдаў, так сказаць, цэлы спіс, што вот раскрыта забойства Вараненкава. Ён кажа, што ўжо блізка да завершэння забойства Алеся Бузіны, прычым тут як бы не расстаўляючы знакі. Бузіна быў грамадзянінам Украіны, ён быў забіты. Так жа, як, дарэчы, вот па тэхналогіі, як нам распавядалі, як бы быў этот замах на Бабченку. Ну, а зараз вот бачыце, як бы вот так. Ну от Дмітрі, што можа больш детальна вядома, бо я так от чуў што-то, што як бы, ну, такая цікавая як бы дэталь, што называецца забойства, як кажуць на мове спецслужбаў пад чужым сцягам. Это значыць, што што тая асоба, якая павінна была это выканаць, это былы атошнік.
Так, паведамляецца, што гэта грамадзянін Украіны, Украіны Г, так паведамляецца пра намся адна літра з ініцыялаў, калі я правільна зразумеў, тут дадзены момант я зараз адчыняю якраз нашу старонку ў інтэрнэце, каб пабачыць апошнюю навіну, але прынамсі загалоўкі перад тым, як мы ішлі ў студыю, былі такія, што гэта была замова расійскіх спецслужбаў грамадзяніну Украіны, былому жаўнеру антытэрарыстычнай аперацыі на Донбасе. І вось з таго, што от зараз, напрыклад, все паведамляюць, як бы гэта ўсё адбылося на прэс-канферэнцыі ў Кіеве, так, і сам Бабченко звярнуўся да людзей, я памятаю, мы сыходзячы яшчэ бачылі яго выраз твару, я хачу перад вамі выбачыцца, ён сказаў, за тое, што прымусіў вас хвалявацца, і ўсё гэта перажыць, але па-іншаму нельга было. Асабіста я хачу папрасіць прабачэння сваёй жонкі, што яна прайшла праз гэта пекла. Я хачу падзякаваць Службе бяспекі Украіны за тое, што ўратавала маё жыццё. І Аркадзь Бабченко паведаміў, што гэтую аперацыю яму паведамілі пра яе за месяц. То есть гэта рыхтавалася ўсё месяц. Я яшчэ больш перакананы, што калі за цэлы месяц пра гэта не выйшла ў расійскія СМІ, сапраўды, гэта проста нізкі паклон і мая велізарнае проста здзіўленне таму, як пачалі працаваць украінскія спецслужбы, якія раней, ведаеце, там табунамі хадзілі расійскія агенты і кучу здраднікаў лавілі, але магчыма ўжо і ўсіх перавылавілі. І старшыня Службы бяспекі Украіны Васілій Грыцак заявіў, што замах на забойства Бабченкі выканалі ветэраны антытэрарыстычнай аперацыі, то бок нават у множнай лічбе гэта гаворыцца, на заказ спецслужбаў Расіі. Я пацытую проста яго словы: для рэалізацыі гэтага пляну спецслужбы Расіі завербавалі грамадзяніна Украіны Г, які атрымаў заданне знайсці выканаўцаў з ліку колішніх удзельнікаў антытэрарыстычнай аперацыі, паведаміў Васілій Грыцак на брыфінгу ў Кіеве. Паводле яго, за гэта расійскія спецслужбы прапанавалі 30 тысяч даляраў. Адна справа – гэта тое, што украінцы здолелі гэта раскрыць, а іншая справа – яна яшчэ здаецца больш важная, што расійскія спецслужбы завалілі такую аперацыю, калі, канечна, ўсё гэта праўда. Мы не ведаем.
Ну, вот в этом-то і справа, што, ведаеце, я думаю, што тут на паверхні як бы будзе контраргумент. Ну, а это ўсё не аперацыя ад пачатку да канца саміх украінскіх як бы спецслужбаў, што это ўвогуле ўсё пастаноўка. Но я думаю, што тут вельмі важны момант, па якім будзе вызначацца ўвогуле, што это такое, што адбылося. Это зразумела вот гэтыя нітачкі. І я думаю, што таму так доўга раскручвалі, ну, і зноў жа, калі это сапраўды, што магчыма будуць прадастаўлены жалезныя, жалезабетонныя, так бы мовіць, доказы, вот размовы, вот як бы хто замовіў, як замовіў, бо як бы калі па шчырасці, калі гэтага не будзе, то, ну, вот какой-то, ведаеце, такі пастановачны, такое пастановачнае адценне, яно як бы ў гэтым прысутнічае, хаця тут такая, як бы, умоўна кажучы, пастка, бо, ну, а вот калі уявіць сабе другое, больш такое звыклае, да, развіццё гэтай сітуацыі, умоўна кажучы, сядзець сабе Аркадзь Бабченко, да, дома працуе на крымска-татарскім канале, і вот, умоўна кажучы, старшыня СБУ, да, выходзіць і кажа: «Мы раскрылі замах на расійскага журналіста». Ну, все паціскаюць плечамі, ну, добра, малацы, а як бы, а дзе доказы, а, так сказаць, у вас лезне кожны дзень на каго-то, што-то, хто-то замахваецца, як бы, падставы нам всем з этой нагоды перажываць, як бы, нема. А тут, ну, оно сапраўды, вот это зроблена, так сказаць, політтэхналагічна, скажам, вельмі, вельмі пісьменна. Да, словаў, скажам, гэтых чыноўнікаў зараз будзе, прынамсі, цікавасць, прынамсі, так сказаць, будзе сказан: «Дакажыце». За месяц, в прынцыпе, так сказаць, калі яны сапраўды так доўга круцілі, раскручвалі, нават вот зрабілі такую штуку, можа быць і так, пра што сёння ж, дарэчы, прокурор Украіны сказаў: «Мы пакажам». мы покажем, так сказать, у нас не будет так, что заўсёды там валят на Россию, заўсёды как бы справы не раскрытые, а вот мы покажем, что мы вот гэтую справу мы раскрыли. Может быть, сапраўды гэта будзе зроблена.
Я просто прыгадваю еще вось недавний выпадок з Надзеей Саўченко, так як яго арыштавалі і скажем, калегу по замаху арыштавалі, который быццам рыхтаваўся у Верховнай Раде Украины. Таксама былі доказы і знялі відэа шматгадзіннае, і яна, в прынцыпе, сама да гэтага прызналася, што рыхтавала такі замах і хацела там разбамбіць Верховную Раду. І ведаеце, там таксама сур'ёзныя хлопцы з іншага боку, не з украінска, скажам так, з сепаратысцкага былі, каторыя і ваявалі, і ведае, што такое ваеннае, як сказаць, рамясло, ваеннае майстэрства, і таксама яны паляцелі. Гэта сапраўды ўжо складаецца на некую вось такую, ну, тэндэнцыю пэўна. Я разумею, што прыкладу яшчэ вельмі мала. Калі яны сапраўды абвесяць там з замоўнікаў ці рэалізатараў забойства, там, скажам, Бузіны ці Шэрамета, я зараз скажу зноў жа авансам.
Дарэчы, прозвішча Шэрамета не было прыгадана.
Не было прыгадана. Ну, калі яго выпадкова, скажам, праз некаторы час. У нас пад бокам сапраўды другі Ізраіль будзе. Так, это прынамсі пакуль так удаецца, вот так здаецца хутчэй. Калі гэта будзе, на гэта, што пры адной умове. А пакуль у любым выпадку, нават калі умоўна скажам, што украінцы прыдумалі гэту аперацыю, так? Што ніхто не хацеў забіць Бабчынку, яны самі так зрабілі прыгожа. Ну, каб сябе, ведаеце, паказаць свету, вот такія мы крутыя, што мы другі Ізраіль, як пра нас гаворыць Гурневіч, якога там ніхто не ведае. Але тым не менш, нават тое, што расейцы не сказалі 2 тыдні таму, што а вот украінцы ха-ха-ха рыхтуюць такую штуку, правакацыю, мы ўсё ведаем, або прынамсі калі не зрабілі, а мы ведаем, вот заўтра пакажуць па тэлевізары. Гэта ўжо паказвае пра тое, што яны аддзяліліся ад Расіі, што яны ўжо няма там гэтых здраднікаў столькі, но гэта важная ўсё роўна перамога. Іміджавая, але ўсё роўна перамога.
Ну, а наконт іміджу, вот ведаеце, зараз, паколькі вот эта падзея толькі адбылася, ну, вот у мяне, напрыклад, ну, ёсць такое вот какое-то ўнутранае адчуванне, што, ну, калі браць цэлы свет, понятно, як там, так сказаць, будуць расейцы алягаваць, но вот я баюсь, што будзе некае такое адценне, ведаеце, як мне ў свой час сказаў Зенон Пазняк, людзі не любяць палітыцы гульні. Вот тое, што это вынік, ну, пэўнай гульні, это пэўная элемент пастаноўкі, у гэтым былы, когда там жонка, так сказаць, рыдала.
Бабчынка сказаў, што жонка не ведала да сённяшняга дня.
Ну, па шчырасці, это ведаеце. Але тут вот для мяне ёсць як бы пытанне, у чым, чаму это трэба было рабіць так. Таму вот пра што я сказаў, то есть, што калі б яны проста агучылі, што мы раскрылі замах на журналіста, да? Вот просто так сказаць. І вот мы раскрылі. Это бы не так гучна прагучала, а вот так з пастаноўкай, гэта як бы, ну, понятна, што гэта ўвесь свет зрушыла. Але, ну, в дадзеным выпадку мне не зразумела структурна, навошта это было рабіць. Таму што звычайна такія рэчы робіцца як? Вот робіцца пастаноўка для таго, щоб выклікаць чыюсьці рэакцыю.
Не, ну гэта, па-першае, як бы кантраляваны замах, і мэта якога магчыма было тое, што учора выканаўца замаху звярнуўся яшчэ раз да замоўцы, не ведаю, пан атрыманы, напрыклад, ганарар за свой учынак, і тады, напрыклад, быў злоўлены разам з адным замоўцаў, скажам так, на гарачым, бо да гэтага, напрыклад, яму не давалі ўсіх грошы, і калі як бы няма факту, што ён сапраўды там страляў, то як бы нельга даказаць, што ён хацеў забіць кагосьці, бо калі б яго затрымалі перад гэтым.
Давайте пра всю пастаноўку пагаворым. Калі б, умоўна кажучы, яго паймалі за руку, вот калі ён только дастаў пісталет, да, і тут яго паймалі, это зразумела. Но было і больш гэтага. Было паведамленне, што Бабчынка забіты.
Так, відавочна, што ў гэтым ёсць момант такі.
Мэта, вот на каго гэта было скіравана?
Паказаць, што мы другі Ізраіль. Што мы ўмеем таксама гуляць, ўмеем усіх абыграць і ўмеем гэта прыгожа прадаць, бо ведаеце, у краіне зараз трэба таксама перамогі. У іх там і на Донбасе не праходзіць это ўсё, і зараз вот апошні тыдзень гэта былі самыя вялікія абстрэлы там за апошні, здаецца, паўгоду. І ім таксама трэба паказваць, што яны эфектыўныя, і яны гэта ў прынцыпе робяць так, як умеюць. І ў гэтым па вялікім рахунку, не ўлічваючы эмацыйных стратаў, што ўжо людзі панеслі, такія прыгожыя некралогі напісалі, на шчасце, якія не спраўдзіліся, то ўсё ж такі, на маю думку, гэта правільны крок. з пункту гледжання дзяржавы, якая вядзе вайну, якая павінна ўпэўніць сваіх і ворагаў, і сваіх таксама грамадзян, і ўвесь свет, што мы і не так умеем.
Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і Дмітрый Гурневіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.